Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Ascultători, sunt Nina Nițu și alături de
Maria Scuipici
și Raul Nițu de la Pupitrul Tehnic, dorim să vă spunem un bun venit într-un nou an de studiu. Prin Harul lui Dumnezeu vom studia o nouă temă din noul set de studii biblice, Administrator pentru adevăratul proprietar. Iar studiul numărul 1 are ca și titlu
Parte din familia lui Dumnezeu.
Textul de memorat îl găsim în 1 Ioan, capitolul 3, cu versetul 1.
Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El.
Una dintre trăsăturile uimitoare ale relației noastre cu Dumnezeu în calitate de creștini este că El are încredere în noi să îi administrăm bunurile și să îi gestionăm activitățile de pe pământ. Încă de la începutul istoriei omenirii, Dumnezeu i-a delegat explicit pe Adam și pe Eva să aibă grijă personal de creația sa fără pată. De la alegerea numelor animalelor, la îngrijirea grădinii și la umplerea pământului cu copii, Dumnezeu a făcut cunoscut faptul că trebuie să lucrăm aici în numele Lui. El ne binecuvintează și cu resurse, dar noi suntem cei desemnați să le gestioneze prin acțiuni precum să încasăm sume de bani, să facem transferuri online, să concepem bugete și să aducem zecimile și darurile la biserică în diminețile de sabat. Dumnezeu ne încurajează să folosim resursele pe care El ni le-a oferit astfel, pentru propriile noastre nevoi, pentru nevoile altora și pentru înaintarea lucrării Lui. Oricât de incredibil ar părea, noi suntem cei cărora Dumnezeu le-a încredințat misiunea de a crește copiii Săi, de a construi clădirile Sale și de a educa generațiile următoare. În săptămâna care urmează, vom explora privilegiile și responsabilitățile care însoțesc apartenența noastră la familia lui Dumnezeu.
Suntem parte din familia lui Dumnezeu.
Întrebarea numărul 1. Iată de ce zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie, în ceruri și pe pământ. Efeseni, capitolul 3, cu versetele 14 și 15. Ce imagini îți inspiră acest text și ce speranță găsești în el? La începutul lucrării sale, Iisus declară: Iată dar cum trebuie să vă rugați, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Mai târziu repetă aceeași rugăciune în privat ucenicilor Săi, în Luca, capitolul 11, cu versetul 2. Iisus ne-a spus să-L numim pe Tatăl Lui, Tatăl nostru din ceruri. Când Iisus s-a întâlnit cu Maria după învierea Lui, aceasta a vrut să-L îmbrățișeze. Nu mă ține, i-a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la Tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă sui la Tatăl meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Pentru că și noi și Iisus avem același tată, Iisus este fratele nostru și toți suntem frați și surori în Domnul. Iisus a devenit membru al familiei pământești, astfel încât noi să putem deveni membri ai familiei cerești. Întrebarea numărul 2. Să ascultăm Exodul capitolul 3 cu versetul 10.
Acum vino, eu te voi trimite la Faraon și vei scoate din Egipt pe poporul meu, pe copiii lui Israel.
Și Exod capitolul 5 cu versetul 1.
Moise și Aron s-au dus apoi la Faraon și i-au zis: Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Lasă pe poporul meu să plece ca să prăznuiască în pustiu un praznic în cinstea mea.
De asemenea, Galaten, capitolul 3, cu versetele 26 și 29.
Căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Hristos Iisus. Și, dacă sunteți ai lui Hristos, sunteți sămânța lui Avraam, moștenitor prin făgăduință.
Ce îți spun aceste versete despre modul în care Dumnezeu se raportează la noi? De ce acest lucru ar trebui să fie foarte încurajator? Spre deosebire de perspectiva asupra creației conform căreia nu suntem decât niște produse ale unor legi naturale reci și nepăsătoare, Scriptura susține nu numai că Dumnezeu există, dar că ne și iubește, iar maniera în care se raportează la noi este sugerată de imaginea familiei, folosită deseori în Scriptură pentru a descrie această relație. Fie că Iisus numește poporul Israel poporul meu sau pe noi fii ai lui Dumnezeu, fie că îl numește pe Dumnezeu Tatăl nostru, ideea este aceeași: Dumnezeu ne iubește așa cum membrii unei familii ar trebui să se iubească unii pe alții. Ce veste bună într-o lume care poate fi foarte ostilă!
Imaginează-ți o lume în care toți oamenii ar fi tratați ca făcând parte din aceeași familie. Cum putem învăța să ne raportăm mai bine la toți ceilalți ca frați și surori ale noastre? Dumnezeu este stăpânul tuturor lucrurilor.
Întrebarea numărul 3. Să ascultăm Psalmii, capitolul 50, cu versetele 10 la 12.
Căci ale mele sunt toate dobitoacele pădurilor, toate fiarele munților cu miile lor. Eu cunosc toate păsările de pe munți și tot ce se mișcă pe câmp este al meu. Dacă mi-ar fi foame, nu ți-aș spune ție, căci a mea este lumea și tot ce cuprinde ea.
Psalmii, capitolul 24, cu versetul 1.
Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc.
1 Cronici, capitolul 29, cu versetele 13 și 14.
Acum, Dumnezeul nostru, te lăudăm și preamărim numele tău cel slăvit. Căci ce sunt eu și ce este poporul meu, ca să putem să-ți aducem daruri de bunăvoie? Totul vine de la tine și din mâna ta primim ce-ți aducem.
Și Hagai, capitolul 2, cu 8.
Al meu este argintul și al meu este aurul, zice Domnul oștirilor.
Care este mesajul acestor versete? Ce ar trebui să însemne acest adevăr pentru noi? Și cum te raportezi la tot ce deții? Începând cu capitolul 17, Cartea 1 Cronici relatează dorința regelui David de a construi o casă pentru Dumnezeu. El a împărtășit această dorință profetului Natan, care a răspuns: Fă tot ce-ți spune inima, căci Dumnezeu este cu tine. Dar în noaptea aceea, cuvântul lui Dumnezeu a venit la Natan și l-a instruit să-i spună regelui că, întrucât era un om de război, nu putea construi casa lui Dumnezeu. În schimb, fiul lui avea să facă această lucrare. David a întrebat dacă putea măcar să conceapă planurile și să pregătească materialele de construcție. După ce dorința i-a fost acceptată, David și-a petrecut restul vieții adunând cantități imense de piatră cioplită, cedru, fier, aur, argint și aramă, fără măsură. După ce au fost pregătite toate materialele și duse la locul de construcție, David i-a adunat pe toți conducătorii poporului Israel pentru o ceremonie de laudă și mulțumire. Care era adevărata sursă a tuturor materialelor de construcție pentru strângerea cărora el și poporul investiseră timp și bani? Vezi rugăciunea publică a lui David din 1 Cronici, capitolul 29, cu versetele 13 și 14. În esență, aici David a spus: Nu ne putem asuma meritele pentru aceste materiale deosebite, pentru că nu putem decât să ți înapoiem ceea ce este al tău. Acesta este un aspect important pentru noi toți, bogați sau săraci, dar mai ales pentru bogați. Pentru că Dumnezeu a făcut totul la început. El este proprietarul de drept a tot ce există, inclusiv a tot ceea ce deținem noi, indiferent cu câtă greutate, hărnicie sau cinste am muncit pentru tot. Dacă nu ar fi existat Dumnezeu și harul Lui, nu am avea nimic, nu am fi nimic. De fapt, nici nu am exista. Prin urmare, trebuie să trăim întotdeauna conștienți că, în definitiv, Dumnezeu deține tot ceea ce există și prin lauda și mulțumirea noastră pentru bunătatea Lui față de noi, ne vom asigura că nu pierdem din vedere acest adevăr important.
Căci ce sunt eu și ce este poporul meu, ca să putem să-ți aducem daruri de bunăvoie? 1 Cronici, capitolul 29, cu versetul 14. Ce principii frumoase sunt exprimate în aceste cuvinte? Cum reflectă ele care ar trebui să fie atitudinea noastră față de Dumnezeu și față de ceea ce deținem? Resurse pentru familia lui Dumnezeu.
Cel mai mare dar al lui Dumnezeu pentru copiii Săi este Iisus Hristos, care ne aduce pacea iertării, harul zilnic pentru creștere spirituală și speranța vieții veșnice. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Mântuirea, așadar, este darul de bază. Fără acest dar, ce altceva am putea primi de la Dumnezeu care pe termen lung să conteze cu adevărat? Indiferent ce am putea deține pe acest pământ, într-o zi vom muri și duși vom fi, la fel ca aceia care și-au adus aminte vreodată de noi, iar lucrurile bune pe care le-am făcut vreodată vor fi și ele uitate. Prin urmare, în primul rând, trebuie să păstrăm întotdeauna în atenția noastră darul Evangheliei, care este Hristos și El răstignit. Totuși, pe lângă mântuire, Dumnezeu oferă și altceva. Pe cei cărora se îngrijorau cu privire la hrană și haine, Iisus i-a încurajat: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Matei, capitolul 6, cu versetul 33. Întrebarea numărul 4. Ce ne spun următoarele versete despre modul în care Dumnezeu se îngrijește de nevoile noastre zilnice? Să ascultăm Psalmii, capitolul 23, cu versetul 1.
Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic.
Psalmii, capitolul 37, cu versetul 25.
Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea.
Și Filipeni, capitolul 4, cu versetul 19.
Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre, după bogăția Sa, în slavă, în Iisus Hristos.
De asemenea, când a vorbit cu ucenicii Săi despre plecarea Lui, Iisus le-a promis în dar Duhul Sfânt ca mângâietor: dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac, și anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște, dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Ioan, capitolul 14, cu versetele 15 la 17. Mângâietorul are să vă călăuzească în tot adevărul, ne spune Ioan în capitolul 16, cu versetul 13. Apoi, Duhul Sfânt însuși oferă daruri spirituale uimitoare copiilor lui Dumnezeu. Pe scurt, Dumnezeul în care avem viața, mișcarea și ființa, Dumnezeul care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile, ne oferă existența, promisiunea salvării, binecuvântări materiale și daruri spirituale pentru ca noi să fim o binecuvântare pentru alții. De reținut că, indiferent ce bunuri materiale deținem, indiferent de talentele cu care am fost binecuvântați, noi suntem îndatorați celui care ni le-a oferit, fapt oglindit în modul de folosire a respectivelor daruri.
Responsabilitățile familiei lui Dumnezeu.
Toți ne bucurăm de binecuvântările sau darurile trecătoare și spirituale pe care ni le oferă Dumnezeu. Cât este de încurajator să știm că facem parte din familie. Întrebarea numărul 5. Să ascultăm Deuteronomul, capitolul 6, cu versetul 5.
Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta.
Și Matei, capitolul 22, cu versetul 37.
Iisus i-a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău.
Ce înseamnă lucrul acesta și cum îl putem aduce la îndeplinire? Cum l-ai putea iubi pe Dumnezeu cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău? Este interesant că Biblia ne oferă și răspunsul, care nici măcar nu este cel la care majoritatea oamenilor s-ar gândi. Întrebarea numărul 6. Din punct de vedere biblic, care este atitudinea adecvată din partea mea în relația de iubire cu Tatăl din ceruri? Să ascultăm răspunsul în Deuteronomul, capitolul 10, cu versetele 12 și 13.
Acum, Israele, ce alta cere de la tine Domnul Dumnezeul tău, decât să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să umbli în toate căile Lui, să iubești și să slujești Domnului Dumnezeului tău din toată inima ta și din tot sufletul tău, să păzești poruncile Domnului și legile Lui pe care ți le dau astăzi, ca să fii fericit.
Și 1 Ioan, capitolul 5, cu versetul 3.
Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui și poruncile Lui nu sunt grele.
Păzirea poruncilor Lui? Ascultarea de porunci? Pentru mulți creștini, din nefericire, ideea de ascultare de lege, mai ales de a patra poruncă, înseamnă legalism și pretind că suntem chemați pur și simplu să-L iubim pe Dumnezeu și să ne iubim aproapele ca pe noi înșine. Dumnezeu este însă clar. Da, ne arătăm dragostea față de El și față de aproapele nostru prin ascultarea de poruncile Lui. Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Suntem obișnuiți să ne gândim că îl iubim pe Dumnezeu și prin urmare păzim poruncile Lui. Ceea ce este bine, dar expresia din text se poate interpreta și ca dragostea lui Dumnezeu, adică noi descoperim și experimentăm iubirea lui Dumnezeu când păzim poruncile Lui. În Matei, capitolul 7, cu versetele 21 la 27, Iisus a spus că aceia care aud și împlinesc cuvintele lui Dumnezeu sunt asemănați cu un om înțelept care și-a construit casa pe stâncă. Cei care aud, dar nu se supun, sunt asemănați cu un om nechipzuit care și-a construit casa pe nisip, cu rezultate dezastruoase. Ambii au auzit cuvântul, unul a ascultat, celălalt nu. Rezultatele au făcut diferența dintre viață și moarte.
Gândește-te la legătura dintre Dumnezeul iubirii și ascultarea de legea sa. De ce ne-am exprima astfel iubirea față de El? Ce aspect din păzirea poruncilor Lui este o manifestare a iubirii? Analizează rezultatele neascultării de legea Lui. Comoară în cer.
Întrebarea numărul 7. Ce adevăruri esențiale rostește Domnul Iisus în Matei, capitolul 6, cu versetele 19 la 21?
Nu vă strângeți comor pe pământ, unde le mănâncă moliile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră.
Cine nu a citit istorii despre oameni care au adunat bogății imense numai ca să ajungă să le piardă cumva într-un final? Lumea noastră este un loc extrem de instabil. Războaie, crime, violență, dezastre naturale, orice se poate întâmpla într-o clipă și ne poate răpi toate lucrurile pentru care am muncit și pe care chiar le-am câștigat cinstit. Și tot într-o clipă vine și moartea. Și toate aceste lucruri devin oricum nefolositoare. Bineînțeles, Scriptura nu zice nicăieri că este greșit să fim bogați sau să ne adunăm averi. În schimb, în aceste versete, Iisus ne avertizează să avem perspectiva corectă. Ce înseamnă de fapt să strângem comori în cer? Înseamnă să-L punem pe Dumnezeu și cauza Lui pe primul loc în viața noastră, nu câștigurile materiale. Printre altele, înseamnă să folosim ceea ce avem pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru înaintarea împărăției Lui, pentru a-i sluji pe alții și a fi o binecuvântare pentru ei. De exemplu, când l-a chemat pe Avraam, Dumnezeu plănuia să-l folosească pe el și familia lui pentru a fi o binecuvântare pentru toate familiile de pe pământ. Dumnezeu i-a spus lui Avraam, cel numit prietenul lui Dumnezeu, voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Așa că cei ce se bizuiesc pe credință sunt binecuvântați împreună cu Avraam cel credincios. Aceeași provocare adresată lui ne este adresată și nouă. Banii au o mare valoare, spune Ellen White în parabolele Domnului Hristos, deoarece cu ei putem să facem mult bine. În mâinile copiilor lui Dumnezeu, ei sunt hrană pentru cei flămânzi, apă pentru cei însetați și haine pentru cei goi. Ei sunt un mijloc de apărare pentru cei apăsați și un ajutor pentru cei bolnavi. Dar banii au o valoare mai mare decât nisipul, doar dacă sunt folosiți pentru a procura cele necesare vieții, pentru binecuvântarea altora și pentru înaintarea cauzei lui Hristos. Să ascultăm Matei capitolul 6 cu versetul 21.
Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Unde spune inima ta că ți este comoara? Un gând de încheiere.
În cartea Calea către Hristos, Ellen White scria: inima lui Dumnezeu tânjește după copiii săi de pe pământ cu o iubire mai tare ca moartea. Dându-l pe Fiul Său, El a turnat tot cerul într-un singur dar pentru noi. Viața, moartea și lucrarea de mijlocire a Mântuitorului, acțiunea îngerilor în favoarea noastră, insistențele Duhului Sfânt, intervențiile Tatălui mai presus de toți și de toate, interesul neîntrerupt al ființelor cerești, toate acestea sunt puse în slujba răscumpărării oamenilor. Iar în cartea Cugetări de pe muntele fericirilor, ea scria: dacă ai renunțat la sine și te-ai predat lui Hristos, ești un membru al familiei lui Dumnezeu și tot ce este în casa Tatălui este pentru tine. Toate comorile lui Dumnezeu îți sunt deschise, atât lumea aceasta, cât și lumea viitoare. Lucrarea îngerilor, Spiritul Sfânt oferit în dar, eforturile slujitorilor săi, toate sunt pentru tine. Lumea, cu tot ce este în ea, este a ta, în măsura în care acest lucru este spre binele tău.
Vă mulțumim că ați fost alături de noi și la acest studiu și nu uitați că sunteți parte din familia lui Dumnezeu. Până data viitoare, vă dorim numai binecuvântări!